bucuriile suferinței. Mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.
Bine v-am găsit, iubiți ascultători ai postului de radio Lumina. Sunt părintele Mihai Zorilă, realizatorul emisiunii Bucuriile suferinților. În această seară vom încerca să ne aducem aminte și să prezentăm câteva mărturii de suflet despre încercarea prin care au trecut părinții, maicile, monahi și monahii din Patriarhia Română ca urmare a celebrului decret 410 dat de comuniști la sfârșitul anului 1959, care spunea că absolvenții școlilor de pregătire a clerului pot intra în monahism la orice vârstă, ceilalți însă doar dacă au împlinit vârsta de 55 de ani bărbați și de 50 de ani femei, dacă renunță la salariu sau la pensia de la stat și dacă nu sunt căsătoriți sau căsătorite. Acest diabolic decret a făcut ca foarte mult viața bisericească, viața monahală din mănăstirile de pe cuprinsul țării noastre să aibă foarte mult de suferit. A fost perioada în care s-au închis foarte multe mănăstiri care au rămas pustii, ele fiind preluate de către autoritățile comuniste și transformate în diferite depozite date pentru grija CAP-urilor sau IAS-urilor sau altor primării sau autorități locale care l-au lăsat ca să fie distruse. Ratele din această emisiune sunt prejuite de un popas pe care l-am făcut nu de mult timp, în trecere pe la Mănăstirea Nămăiești din județul Argeș, unde speram să găsesc ca viețuitor acolo pe părintele Filotei Movilianu, pe care l-am cunoscut cu mulți ani în urmă și de care mă leagă niște amintiri pe care aș dori să vi le mărturisesc în această seară. Tatăl meu a fost deportat în câmpile Bărăganului, în satul Șchei, din comuna Stâncuța, din actualul județ Brăila. Familia noastră a fost dusă aici ca urmare a deportărilor care s-a făcut în 1951, în noaptea de 17 spre 18 iunie, după Rusalii, când din județele Timiș, Caraș-Severin și Mehedinț, din 258 de localități situate în apropierea frontierii cu Iugoslavia, au fost luate un număr de 12.791 de familii, a peste 40.000, aproape 41.000 de persoane, care au fost deportate în sud-estul României, în câmpile Bărăganului. Au fost vizate grupuri sociale și etnice considerate de risc pentru regimul comunist de atunci, chiaburi, adică țăranii înstăriți, comercianți, foști industriași, dar și presupuși simpatizanți ai mareșalului iugoslav Iosif Broz Tito, considerat un mare dușman al comunismului, al lui Stalin, dar printre aceștia au fost luați fie atunci, fie puțin mai târziu și duși în aceste localități și așezate în casele celor care au ajuns mai din timp a deportaților, care își construise case acolo, au fost duși preoți, avocați, învățători, elita, am putea spune, elita culturii și spiritualității românești. Copil fiind în casa părintească, aflându-mă la seminarul de la Craiova și după aceea, când veneam în vacanțe, în special în vacanțele de iarnă, la focul sobei și la atmosfera de sărbători creștinești, în preajma radioului, unde ascultam foarte des posturile de radio clandestine atunci, Europa Liberă și Vocea Americii, tatălui meu îi plăcea să relateze foarte mult despre amintirile și suferințele pe care le îndurase ca deportat împreună cu bunica mea, cu frații, cu rudele apropiate și cu alți oameni din satul nostru sau din alte sate, cunoscuți sau mai puțin cunoscuți, și care au fost duși în aceste câmpii ale Bărăganului. Printre amintirile pe care mi le spunea tatăl meu și pe care o parte dintre ele le-am scris și le-am citit la acest microfon, este una legată și de un anume părinte, un călugăr, așa cum îmi spunea tata, al cărui nume nu-l mai reținea și despre care îmi spunea că l-a avut în grijă ducându-i mâncare de mai multe ori și despre care vorbea foarte frumos despre el și despre unul din neamul brătienilor, un inginer despre care mai târziu am aflat că era specialist, doctor, era inginer cu doctoratul luat în construcția de drumuri și poduri la Paris, din neamul brătienilor care fusese luat ca deținut politic și după ce se întorsese de la canal, fusese dus în satul Șchei, unde era și tatăl meu, și cazat la o anume persoană care avea, să zicem, mai mult spațiu, adică ce se înțelegea prin mai mult spațiu, două camere, am putea spune, sau un hol sau o mică bucătărioară. Între acest brătianu și călugărul de care tata îmi spunea, se legase o prietenie și erau nedespărțiți. Și acest călugăr, am aflat mai târziu, vă voi relata și întâmplarea, după Revoluție, în 1994, pare mi se, 93-94, când mă întorceam de la mare și am vizitat câteva mănăstiri și m-am oprit într-o seară târzie, într-o zi de vară, dar foarte ploioasă și friguroasă, când veneam de la Brăila și cu o zi înainte fusesem să vizitez împreună cu soția, cu băiatul meu și cu o nepoată, să vizităm locul și satul în care tatăl meu a trăit 5 ani de zile și unde îmi relatase atâtea și atâtea întâmplări, printre care și cea pe care doresc să vă relatez, despre părintele Filotei Movilianul, care am putea spune într-o oarecare măsură, cu ghilimele de rigoare, ca fiind și el beneficiar al sinistrului decret 410, care a făcut ca din mănăstirile noastre să fie scoase atâtea și atâtea destine, atâția părinți și atâtea maici care au plecat în lume, unii dintre ei revenind atunci când timpul le-a permis, alții ducându-și viața în lume, dar trăind ca adevărați monahi. E vorba de părintele Filotei Movilianul, pe care din când în când Dumnezeu a făcut ca să-l cunosc și să se lege într-o oarecare măsură o mică prietenie între mine și dumnealui. Prima dată l-am întâlnit fiind elev seminarist la seminarul teologic de la Moflen din Craiova, pare mi se prin anul 3, când printre călugării care veniseră acolo să-și completeze studiile, printre călugării care am aflat că fuseseră dați afară din mănăstire și pentru ca nu cumva să le fie frică că vor fi dați din nou, pe atunci înțeleptul și atât de mare diplomat care a fost mitropolitul Nestor Vornicescu, un vrednic urmaș al celui care a fost Firminian Marina și el un ierarh care s-a implicat mult în apărarea cinului monahal afectat de aplicarea decretului 410 din 1955, a hotărât mitropolitul de atunci, Nestor Vornicescu, ca toți călugării care sunt monahi în mănăstirile din Oltenia să vină la seminar să le îngăduie cu aprobările de rigoare luate cu foarte multă diplomație, să le îngăduie să-și completeze studiile. Mi-aduc aminte de maica Evgenia Vaida și ea beneficiară aceluiași decret, care împreună cu alte maici fuseseră date afară, cu maica Fevronia Filip și cu alte multe maici de la mănăstirea Polovraj, de la mănăstirea Tismana, au venit să-și completeze studiile. În clasă cu noi a venit părintele Filotei Movilianu, care dădea o teză și să-și completeze notele acolo. Mi-aduc aminte că era la istoria religiilor, unde se învăța despre multe zeități, despre religia anumitor popoare, despre foarte mulți zei și care le aveau popoarele, despre lucruri mult mai grele de reținut. Părintele era un oarecare vârstă, cred că avea peste 45, s-a apropiat de 50 de ani aproape și era greu să rețină toate acestea. Se întreba, când i-am dat un caiet și un rezumat să învețe mai pe redus, așa cum este la un rezumat a unei lecții, îmi punea întrebarea, dar ce ne-o folosi nouă să știm despre toate zeitățile acestea? Și m-a legat oarecare prietenie, ajutându-l de mai multe ori cu caiete, pentru că nu erau manuale la toate obiectele, cu caietele de notițe pe care le luam la orele de curs, și am aflat că este slujitor la mănăstirea Tismana, de la noi, din Oltenia. L-am vizitat odată la mănăstirea Tismana și pare mi se că după ce a terminat, la un an sau doi după ce a terminat studiile, seminarul teologic, a plecat de la Tismana și s-a transferat la mănăstirea Nămăiești, care fusese redeschisă după ce o perioadă de timp și aceasta fusese lăsată în părăsire. Acum revin la următoarea întâlnire pe care am avut-o cu părintele Filotei Movilianu, care a fost prilejuită de întâlnirea mea venind de la Șchei, din satul Șchei, comuna Stâncuța, din județul Brăila. Vă spuneam mai înainte că fusesem să vizitez aceste locuri în care tatăl meu fusese deportat din 1951 până în 1955, când au revenit la locurile de unde au plecat. Și când am ajuns acolo, am intrat în altar și vreau să vorbesc, știam că părintele aflasem că este aici și am vrut să-i spun, să-l rog într-o oarecare fel, era târziu, frig, plouase, era o zi, vă spuneam, foarte friguroasă de vară, venind dintr-o zonă de călduroasă, dinspre mare, dinspre Brăila, am dat aici în munte de frig și vreau cât mai repede să găsim o cameră să ne odihnim. M-a întrebat părintele însă de unde vin. I-am spus că vin tocmai de la Stâncuța, din județul Brăila, unde am vrut să văd locurile unde a fost tatăl meu, că a deportat. A rămas pentru un timp șocat, nu a mai spus niciun cuvânt, la care m-a întrebat după aceea, în continuu, repetând aceeași întrebare de mai multe ori, ce mai este acolo, ce este acolo, cum este? Iarăși relua întrebarea, eu cu dorința mea de am dat găzduirea cât mai repede să-mi cazez pe cei care i-aveam cu mine. Părintele iarăși mă relua problema lui despre Stâncuța, despre Șchei, despre locurile, dacă mai e cimitirul, dacă mai e vreo casă, cum mai este acolo. Și în cele din urmă i-a spus, părinte, haideți că că vom vorbi după aceea, dar haideți să mă cazez și revin. A urmat o perioadă de tăcere la care părintele nu a mai dat niciun cuvânt. Am avut impresia că a rămas șocat, că ceva s-a întâmplat cu el. Foarte cu o fulgerare, așa mi-a trecut pe minte că el este acel părinte despre care tatăl meu mi-a povestit atâtea și atâtea lucruri când stăteam în seriile de taină din vacanțele mele de seminarist, când nu aveam ce asculta. Nu era pentru noi nicio bucurie în acele timpuri decât a asculta o colindă sau un comentariu sfânt la un alt post de radio. Și, sigur, amintirile tatălui meu, ale bunicii mele, despre ce a fost odată. Mi-a venit în minte chipul acelui călugăr despre care tatăl meu spusese că era de o modestie, de o bunătate și de o tăcere ieșite din comun, într-un fel, care au mirat și până pe cei mai răi dintre cei care îi puneau să lucreze sau îi aveau în grijă pe cei care erau deportați acolo. Povestea tata despre felul în care își primea părintele mâncare acolo. Erau înfometați, erau însetați, lucrau la grădină sau la gospodăria de la Iase. Și tata ducea mâncarea, bucățica de pâine și le punea în gamelă, în acel castron de aluminiu, le punea porția de ciorbă sau felul 2 sau ce mai era acolo, le împărțea la fiecare ca să ajungă. Părintele, care nu era îmbrăcat călugăr, era într-o haină oarecare, niciodată nu se îmbulzea, rămânea ultimul și de multe ori când era ultimul nu mai apuca din bucata de pâine sau să îi se ajungă și lui din porția de multe ori rămânea nemâncat. Încât tata, văzând odată de două ori că aceeași persoană rămâne ultima, purta de grijă ca să îi rămână și porția sa. Dacă venea cineva care mai vroia, se oferea să-i dea din mâncarea sa. Rămânea împreună cu Brătianu, cu acel inginer de drumuri și poduri, un specialist în construcția cu doctoratul ăla la Paris, vă spuneam mai înainte, stăteau mereu de vorbă, retrași, și își munceau, își făceau norma, încât ajutau și pe alții care nu puteau să adune orezul când erau la secerat de orez sau la grădină, să adune norma de legume care trebuia recoltată. Și mi-aduc aminte acum de o întâmplare când l-au luat de la grădină și l-au dus pe părintele să păzească porcii, să dea mâncare la porci, și după aceea îl mânau cu vitele, aveau viței de la vacile care pășteau, erau la Iaseu, acolo în grijă al cuiva, și spunea că i-au înșenat că a tăiat un vițel împreună cu alții ca să mănânce, de aia nu mâncau ei, nu mâncau carne și nu mâncau, nu luau hrană la porție cum luau ceilalți, pentru că ziceau ei că își gătesc pe furiș, fie noaptea, fie pe câmp unde se duc cu vitele, își gătesc din animalele pe care le tăiau ei. I-au înșenat că lipsește un vițel, l-au furat chiar cei care erau acolo la gospodărie, au pus pe cineva ca să-i fure noaptea un vițel și a doua zi l-au chemat și i-au înșenat că el a tăiat vițelul și l-au bătut ca să arate unde este îngropat vițelul, unde ține carnea îngropată, cui a dus-o, de nu mănâncă ei carne și nu au nevoie de hrană mai multă decât cea pe care le o dădeau ei. Sunt multe, mi-aduc, nu este momentul să le relatăm acum, acea înțelepciune, acea dragoste de care dădea dovadă în în convorbirile pe care le aveau cu oamenii, dar mai presus de toate demnitatea de care dădea dovadă în a-și purta crucea suferinței la care era supus în această perioadă. În ultimul timp am cercetat să aflu mai multe date despre părintele Filotei Movilianu. El este trecut printre numele celor care au suferit ca urmare a decretului acesta 410, prin care au fost scoși călugării din mănăstiri, și îmi exprim acum părerea de rău că nu am putut, nu mi-am găsit timpul de a sta mai mult de vorbă cu părintele Filotei Movilianu și am ajuns târziu, când am putut citi doar aceste însemnări de pe crucea sa, că s-a născut în 1 ianuarie 1936 și a murit în 15.03.2010. Îmi propusesem ca în această vară să reiau, să refac traseul pe care l-am făcut în urmă cu aproape 15 ani de zile, să trec prin același loc și să poposesc pentru o seară de taină la chilia părintelui Filotei. Am ajuns însă prea târziu. Am ajuns doar să citesc aceste versuri scrise pe crucea sa, care exprimă, pe lângă simplitate, pe lângă modestie, pe lângă trăirea vieții într-o deplin acord cu învățătura lăsată de Mântuitorul nostru, de a nu face nimănui niciun rău niciodată în viață. Am citit aceste versuri, pe cât de simple, pe atât de înălțătoare din punct de vedere duhovnicesc, al trăirii unei vieți fără de prihană, în concordanță cu cele mai frumoase învățături pe care are lumea, și anume învățăturile creștine lăsate de Mântuitorul Hristos. Și pe crucea părintelui Filotei Movilianu, suferitor sau îndurător al multor umilințe, dar și un purtător de cruce, scrie așa: când ajung seara la culcare și îmi pun palma sub obraz, mă întreb, Doamne, cu întristare, oare ce am greșit eu azi? A fost o conștiință smerită, care poate în fața lui Dumnezeu, asemenea multor altor monahi și monahii, au trăit crucea monahismului sau viața aceasta monahală, fie în lume, fie după aceea. Mi-aduc aminte că îmi povesteau maicile care au suferit de la mănăstirea Polovraci, pe care am cunoscut o parte din ele, și care au revenit după ce decretul acesta 410 a fost dat uitării, au circulat versuri pe care călugării le-au compus în acele vremuri de pribegie, în scris sau în orar, și unele din acestea spun cam așa: de ce ești, sfântă mănăstire, așa tristă și pustie? De ce sprâng clopotele tale așa duios, așa cu jale? O, spune-mi, sfântă mănăstire, de ce ești tristă și pustie? O, nu mă întreba, străine, de ce plâng toate pentru mine, să-ți povestească, fiii mei, de ce suspin și eu și ei. Și după aceea refrenul: o, spune-mi, sfântă mănăstire, de ce ești tristă și pustie? Căci am avut atâția fii și am crescut de mici copii, și ca o mamă i-am iubit și lui Hristos i-am dăruit. Și în prag, stând, privesc la vale, cum vă duceți doi câte doi, până ce vă pierd în depărtare, în lume, în albastra depărtare. Și de va fi târziu o vreme ca Domnul iară să vă cheme. Veniți, iubiții mei, cu drag, eu vă aștept pe toți în prag. Sau un alt cântec care se chema Despărțire spune așa: și mă mai tem că voi muri în lumea asta mare și nu știu de veți auzi să-mi fiți la mormântare. Vă las cu Domnul Maicilor care ați trăit cu mine, mă duc departe ca să mor, rămâneți Maicilor cu bine. Au fost însă și apărătorii ai monahilor, vă spuneam, că atât în Arhiepiscopia Bucureștilor, cât și în alte arhiepiscopii, au fost ierarhi care au știut printr-o mare înțelepciune să poarte de grijă celor care au fost dați afară din mănăstiri. Patriarhul Justinian, vrednicul de pomenire, care, deși nu a fost călugăr de vocație, el a intrat în monahism după aceea a devenit episcop, a arătat o mare grijă față de monahi și monahii. Și el împreună cu episcopul de atunci, Iosif Gafton, dar mai ales, vă spuneam, cu mitropolitul Firmilian Marina, au purtat de grijă ca cei care au fost nevoiți să plece, nefiind absolvenți de școală teologică sau monahală, așa cum cerea decretul, au fost încadrați de patriarhi în stavropighiile patriarhale la Techirghiul, la Dragoslave, la Olănești sau în alte mănăstiri. Apoi, mai târziu, a facilitat revenirea la arhiepiscopie sau la mănăstirile din jurul Bucureștiului, la Pasăre, la Țigănești, la Ciorogârla, la Zanfira, la Suzana, unde a creat ateliere ca să lucreze aceste persoane care au fost date afară din mănăstire. Chiar și la noi, la Tismana, mitropolitul Firmilian Marina al Oltenii a înființat cu mare înțelepciune o cooperativă meșteșugărească, unde au lucrat foarte multe maici care au fost date afară din mănăstire. Și toate acestea au fost suferințe pe care le-au îndurat viețuitorii mănăstirilor noastre și care astăzi, mulți dintre ei, își poartă crucea vieții cu mare demnitate. Mulți dintre ei astăzi nu au pensii. Sunt oameni, personal cunosc astfel de persoane care mi-am propus să fac și câteva interviuri și care la ora actuală, după o viață dusă în mănăstiri, s-au lucrat în aceste ateliere unde nu li s-a păstrat arhiva, unde nu li s-a trecut pe cartea de muncă. Astăzi o duc foarte greu că nu au o pensie din care să trăiască. Efectele acestea dezastruoase ale decretului 410 din la sfârșitul anului 1959 se resimt și astăzi în mănăstiri, unde nu mai există vârsta de mijloc, nu mai există această legătură între părinții mai în vârstă și cei tineri. Se cunoaște că a fost un hiatus, o perioadă în care nu au mai fost duhovnici, tocmai din cauza acestui decret. Pe de altă parte, decretul a întărit lucrarea misionară a călugărilor pentru că a trebuit să strângă toate forțele, rămânând foarte puțin unele mănăstiri. Au fost mănăstiri care s-au întreținut cu o foarte mare greutate. Este aici demn de remarcat pilda, și poate o să vorbim odată, a călugărilor de la mănăstire la noi, din zona noastră, la Toponița, unde părintele Casian Rădac a reușit cu foarte mare nevoință, împreună cu încă doi părinți, să țină deschis schitul de la Toponița. Au fost cu mare greutate, s-a ținut deschisă mănăstirea singura care era la noi în zona. Decretul acesta a creat mari probleme. Au fost văzuți călugări pe drumuri, fără haine, neavând unde să doarmă. Unii dintre ei cu căruțe, purtându-și bagajele din sat în sat, erau primiți de mila oamenilor. De alții erau considerați vagabonzi care au fugit din mănăstire. Nu i-au primit în biserici, la slujbe, și aceste adevăruri se resimt foarte mult, se resimte că în mănăstirile noastre există o perioadă foarte grea, întrucât nu sunt duhovnici care să îndrume, nu mai există, sunt foarte puține modele care mai sunt așa, care să apeleze un tânăr monah, un călugăr o monahie să meargă la un duhovnic experimentat, care a știut să îndure toate greutățile vieții, de toate ispitele care se sunt într-o mănăstire, lupta aceasta cu nevoința, lupta cu gândurile, cu tot felul de probleme, de lipsuri, de nevoi, de osteneli, de suferințe. Și astăzi monahismul trece prin această perioadă grea, deși foarte multe mănăstiri s-au redeschis, se redeschid și sunt cerințe ca mănăstirile să fie redeschise, să fie repopulate. Ele sunt inima și suflul poporului român. Când vine astăzi un turist, ce să vadă? Ce vede? Unde îl ducem noi să vadă? Să-l ducem să vadă aceste creații de spiritualitate, de cultură, de arhitectură, o adevărată oază de liniște, de rugăciune. Și când dorește creștinul care este în viață, prins cu toate greutățile vieții, dorește un cuvânt de mângâiere, de îmbărbătare, de zidire sufletească și nu are cu cine. Nu are cine să-i deschidă măcar mănăstirea să vadă. Aceasta este o rană produsă vieții bisericești și nu numai vieții bisericești, se spune că despre ci vieții spirituale, vieții morale, în toate necesitatea trăirii ei așa cum se cuvine. Se spune că cel mai frumos vorbesc despre familie călugării, iar preoții de mir vorbesc cel mai frumos despre călugări. Este o completare, o purtare a sarcinilor, a grijilor unii altora. Și este o mare durere și lumea trebuie să cunoască, pentru că am plecat de la aceste mărturii libere de suflet, spuse pentru dumneavoastră, așa cum mi-au venit ele mie în minte, din libertatea spiritului, a credinței și a năzuințelor noastre creștinești, prejuite de la un moment, la o convorbire pe care am avut-o cu o maică, întrebând de numele părintelui Firotei, când scăpa numele de Movilianu, nu mi-aduceam aminte de numele Movilianu și vreau să vorbesc, și îmi spune: părinte, să aveți grijă ce vorbiți acolo, să nu se mai întâmple cumva, să nu se mai întâmple ce s-a întâmplat, că eu prin câte am trecut, nici nu mai vreau să-mi aduc aminte. Avea 16 ani când plecase la mănăstire și a trecut prin perioade extraordinar de grele ale vieții. Astăzi, maica este o distinsă maică la mănăstirea Polovragi și sunt lucruri pe care omenirea trebuie să le cunoască, istoria să le consemneze, din când în când să ne aducem aminte de ele și ceea ce s-a întâmplat cândva să nu se mai întâmple niciodată. În memoria, așa, părintelui Firotei Movilianu, am rostit aceste cuvinte cu regretul că nu l-am putut înregistra, să-l avem pe bandă magnetică aici, păstrat vocea și relatările sale, dar consider că se alătură acelor zeci și sute de martiri care au îndurat prigoanele comuniste, fie în deportare, fie în închisori, fie în schinjuirile cumplite prin care a trecut omul, firea umană, în nevoința ei pe acest pământ. Până la următoarea noastră emisiune, iubiți ascultători, vă mulțumim pentru atenția cu care ne-ați ascultat și să rugăm pe bunul Dumnezeu ca să auzim numai de bine.
Bucuriile suferinței. mărturii cutremurătoare ale unor oameni care au trecut prin calea cea strâmtă a deportărilor și închisorilor comuniste.